Tämä on Podplay Podcast.
Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Bazaar-kustannuksen ja Storytelin kanssa.
There are those amongst us who have the audacity.
Moikka kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Murhamielessä podcastin jaksoa numero 29. Tämä on uudelleen kirjoitettu, puhuttu ja tuotettu jakso samasta aiheesta, josta tein aikoinaan kolmannen jaksoni. Ja kyseessähän on tietenkin Vuosaarimurha. Aloitin koko podcastin Sulvalla-murhalla, joka oli Janne Ranisen ensimmäinen henkirikos, ja Sulvallan jatko-osa Vuosaarimurha joutui jäihin äänitysteknisten syiden vuoksi, mutta myös siksi, että jo silloin ensimmäistä kertaa jaksoa äänittäessäni tiesin, että Volkan Ynsalin palkkamurha ei ollut loppuun käsitelty, vaan että sitä puitaisiin Jari Aarnion oikeudenkäynneissä tulevina vuosina. Volkan Ynsalin palkkamurha on myös aihe, jota monet teistä ovat minulta toivoneet. On aika laittaa vanhat jutut uudelleen tulille ja päivittää faktat. Tapaukseen liittyen on tullut tänä syksynä myös uutta tietoa Satu Alamaailman rautarouvakirjan myötä, ja puhutaan kirjasta ja näistä tiedoista tarkemmin tässä jakson edetessä. Olen saanut aivan ihania viestejä teiltä viime aikoina sekä sähköpostiin mielessamurha@gmail.com että instaviestillä saa edelleen laittaa ajatuksia. Facebookissa toimivat viestit myös ja sinne postaan samoja tarinoita mitä IG:hen. Murhamielessä on valistuspodcast, jossa toki päitä ja porukkaa putoilee ja nahkahenkselit napsuu, mutta otteemme on historiallis-yhteiskuntatieteellinen ja kroppakeikat joskus jopa sivuroolissa. Näitä faktoja, näitä tarinoita et kuule muualta. Rikospodcast Skenehän on omien alkujaksojen jälkeen muuttunut aivan valtavasti, eikä vähiten siten, että Janne Raninen, jota tämä jakso käsittelee, on itsekin nykyään rikospodcastaaja. Jaksossa kuvatut tapahtumat perustuvat mediassa sekä muutamassa kirjassa olleisiin tietoihin. Näitä kirjoja ovat Janne Ranisen Oma elämäkerta, Satu Alamaailman rautarouva, Keisari Aarnio ja Kultainen vasikka. Jakson lähteet ovat tarkastettavissa tuttuun tapaan oman podcast-sovelluksesi jaksokuvauskohdasta. Tämäkään jakson tarkoitus ei ole loukata tai naureskella kenellekään, ei uhreille eikä tekijöille, ei sivullisillekaan uhreille, vaikkakin joskus asiat vain saattavat naurattaa, mutta se ei silti tee tästä tapauksesta mitenkään hauskaa sinänsä. Ja te kaikki 8 ystävääni, jotka kuuntelitte jakson numero 3 aikoinaan, älkää tekään poistuko paikalta, vaan tietäkää, että tämä jakso on noussut aivan uudelle tasolle, ja kuten Janne Ranisenkin räppikorporaatio kartellen voisi sanoa, veli mä vannon kautta äitini, ette tule katumaan, kun kuuntelet tämän uudenkin version tästä poikkeuksellisen vastenmielisestä palkkamurhasta, sen taustoista, siitä millaista on olla maahanmuuttajanuori, millaista on ikääntyä rikollisena, joka haluaa kuitenkin kokea jotain järisyttävää. Miten Denim palaa? Ja mitä helvettiä, Aarnio? Vanha kunnon vuoden poliisi. Mitä mietit, kun annoit näiden asioiden tapahtua? Tässä jaksossa käydään läpi muutama muukin henkirikos kuin Volkan Ynsalin murha ja rikollispiirien elämäntapaan liittyviä ällöttäviäkin yksityiskohtia. Jos et tykkää semmosista tai olet lapsi, niin tämä podcast ei ole sinua varten. Vuosaarimurha on Suomen rikoshistoriassa erikoinen poikkeus. Ei enää ehkä edes sillä, että se on kuitenkin aika harvinainen palkkamurha, mutta sillä, miten se on kytkeytynyt aivan sairaaseen vyyhtiin, jossa yhtenä päätekijänä on Helsingin entinen huumepoliisin päällikkö. Mutta palataan tässä yhteydessä vielä vähän ihka ensimmäisen Murhamielessä jakson tunnelmiin, koska tämäkin murha juontaa juurensa syvälle sinne Sulvallan raviradan harmaaseen saveen ja Tukholman 90-luvun alamaailmaan. Yritin tehdä tästä juorujen ja väärinkäsitysten ja itsekkyyden sekä ihan oikeasti toksisen, myrkyllisen maskuliinisuuden mössöstä jotain tolkkua teidän kuulottiminne. Vuosaarimurhasta ei ole niin kauan ajattelin, mutta onpa siitä kuitenkin jo yli 18 vuotta. Some oli silloin vasta aivan lapsen kengissään, mutta tämä tapaus on Suomen oloissa niin erikoinen, että tästä kirjoitettiin jo aikoinaan tosi paljon toimitetussa mediassa, ja Aarnio Vyhdin myötä tapauksesta on tosiaan nykyään löydettävissä runsaasti muutakin näkökulmaa. No niin, eli peruutetaan aikakoneella taas 90-luvun Tukholmaan ja käydään läpi sitä elämää ehkä vähän Janne Ranisen ja Volkan Ynsalin näkövinkkelistä. Ennen murhia, ennen Arlandan rahankuritusryöstöä, todistajan suojeluohjelmia ja ennen kuin kaikki meni huonosti vuosaarelaisessa kerrostaloasunnossa. Janna ja Volkan olivat siis lapsuuden ystäviä samasta hikisestä tukholmalaislähiöstä, ja ennen Ranisen toteuttamaa Dragan Jokso Joksovicin murhaa Sulvallan raviradalla 1998, kundit olivat yhdessä ja erikseen edenneet pikkurikoksista murtoihin ja ryöstöihin ja tappeluista pahoinpitelyihin. Kaikki maahanmuuttajapojat eivät kuitenkaan päädy palkkamurhan tekijäksi 19-vuotiaana. Ranisen ja Volkanin meiningistä tuohon aikaan mainittakoon, että erään normitappelun päätteeksi Janne pidätettiin ja hän vastusti poliisia päättäväisesti sylkemällä ja potkimalla ja niin edelleen. Hänellä oli aiempaakin väkivaltataustaa, joten tällä kertaa Raninen sai vankeustuomion kuukautta ennen 18-vuotispäiväänsä. Volkanin turkkilainen isä oli saanut Ruotsissa elinkautisen ja karkotettu sen jälkeen kotimaahansa, ja kuten muistamme, ei Janne Ranisenkaan isä ollut enää kuvioissa. Volkan oli luonteeltaan helposti kiihtyvä ja itsekeskeinen, hän halveksui naisia ja Ranisen mukaan pahoinpiteli kaikkia tyttöystäviäänkin. Hän oli muun muassa pitänyt ruotsalaista tyttöystävänsä vankina Turkissa ja nainen oli lopulta karannut Ruotsin lähetystöön. Volkanilla oli runsaimmitoin vihamiehiä ja hän oli yrittänyt tappaa oman isänsäkin kerran erään tappelun päätteeksi. Janne lähti siis kuukaudeksi vankilaan 18-vuotiaana ja sen kuukauden hän kiersi 4 eri laitoksessa. Jostain kumman syystä siihen aikaan Ruotsissa hän pystyi itse päättämään, milloin hän aloittaa tuomionsa, ja koska Raninen ei halunnut olla kesällä vankilassa, hän marssi suorilta siihen lähimpään eli Hudingen vankilaan, joka on suljettu laitos. Ensikertalaisena hän tuskin olisi kuulunut Hudingen vankilaan, mutta hänet otettiin sisään. Viikon kuluttua hänet kuitenkin siirrettiin Hudingesta Ekeröhön, joka on Tukholman kuvan kaunissa saaristossa, ja on ainakin nykyään alimman turvaluokituksen pikkuinen yksikkö. Ja kukas hänen sellikaverinsa olikaan siellä parin viikon ajan, ellei ammattirikollinen Tukholmasta Dragan Kovac, jonka puolesta Janne sitten parin vuoden kuluttua murhasi Joksovicin. Janne tunsi oikeita henkilöitä oikeasta lähiöstä, joten pääsi Draganin siiven alle, vaikkei itse ehkä aivan tajunnutkaan, miten iso tekijä Kovac eli Kova oli Tukholman alamaailmassa. Raninen lähti ensimmäisen vankeustuomionsa jälkeen Suomeen asepalvelukseen, koska oli hyvin suomi-orientoitunut ja kuvitteli, että täällä hänestä varmasti tykätään eikä pidetä maahanmuuttajana, toisin kuin Ruotsissa. No, Janne hieman pettyi ja kävi lomillaan kotona Tukholmassa. Kerran intilomallaan Janne meni Volkan Ynsalin kanssa syömään ja puheeksi tuli Kova. Jokso ja Kova olivat riitaantuneet ja nyt Volkan ehdotti, että he voisivat hoidella Jokson päiviltä. Raninen sanoo olleensa kiinnostunut rikollisuudesta vain taloudellisen hyödyn vuoksi, häntä ei innostanut kenenkään tappaminen. Janne epäili tuollaan, että Volkan vain testaisi hänen uskollisuuttaan ja suostui. Volkan on ollut just sellainen ärsyttävä frendi, joka varmistelee selustaa koko ajan ja juo niin, miten pääsisi itse parempiin asemiin jonkun toisen kustannuksella. Raninen oli tuolloin vielä sellainen poika, joka halusi tehdä vaikutuksen. Mutta pointtina siis, Volkan oli tavallaan mulkero jopa rosmojen mittapulla ja hän oli rikollisen isänsä ansiosta ehkä ainakin omasta mielestään korkeammalla rikollisten nukkimisjärjestyksessä, eikä mahdollisesti pitänyt Jannea aivan samanarvoisenaan. Tällä kertaa kuitenkaan Volkan ei vain testannut Jannea, vaan he todella kokivat olevansa ikään kuin Kovan heimoa ja velvoitettuja auttamaan, koska tunnettiin lähiöstä 2 sukupolvessa ja niin edelleen. Uhria, Joksoa, Raninen ei siis tuntenut lainkaan. Kova, Volkan ja Janne tapasivat Tukholman esikartanossa Haningessa yökerhossa ja keskustelivat Jokson murhasta. Volkan oli sellainen, että hän halusi näyttää kaikille mahdollisille, että hänellä on audienssi Kovan luo. Janne olisi halunnut pitää matalampaa profiilia. Kova oli raskaansaaren gangsteri ja siksi tuntui niin säälittävältä, että hän laittoi 2 räkänokkaa Volkanin ja Janneen murhaamaan pahimman vihollisensa. Mutta onhan se niinkin, että Kovan omat sotilaat olisivat ehkä olleet liian tunnettuja, eivätkä olisi päässeet niin lähelle Joksoa. Kuka tietää? Janne ja Volkan seurailivat Joksovicia viikkotolkulla ja miettivät sopivaa paikkaa ja aikaa murhalle. Lopulta kun Jokson intohimoinen raviharrastus otettiin huomioon, Volkan ehdotti, että murha tehtäisiin Sulvallan raviradalla. Raninen oli täysin hurahtanut veljeyteen ja sotaan, jota he olivat käymässä, ja tarjoutui tekemään murhan yksinään, jotta se olisi helpompi toteuttaa, eivätkä kaikki joutuisi vankilaan. Volkan tietenkin hurrasi tälle idealle. Hän lupasi kaiken taloudellisen avun Jannelle hänen vankeustuomionsa ajaksi, ja silloin tällöin rahaa myös hänen äidilleen. Hyvä diili. Kun Janne lähti Sulvallaan murhaamaan, Kova oli antanut aseen, Glockin ja ladannut sen valmiiksi. Varsinaisen murhapalkkion maksamisen kanssa oli välillä sitten ehkä vähän niin ja näin. Tarkemmin tästä murhasta on tosiaan podcastin ykkösjaksossa, mutta tapahtumat tiivistettynä. Janne ampui Joksovicin raviradan baarissa ja antautui poliisille. Kuulustelussa poliisivankilassa kysyttiin ensimmäiseksi, tunteeko Janne sattumalta Dragan Kovačin, ja hän kielsi tuntevansa. Janne oli istumassa tuomiotaan Jokson murhasta, kun kuuli uutisista, että vuorostaan Kova oli ammuttu. 36-vuotiaasta Jannen ja Volkanin näkökulmasta varmaan isähahmoa oli tulitettu automaattiaseella Södermalmilla. Janne pettyi, sillä hän oli luullut, että heidän jenginsä olisi ollut vahvempi. Joksovicin murhastahan alkoi yksi Tukholman jengisodista, jolloin Jugoslavia laitettiin nippuun ympäri ämpäri kaupunkia. Tuntuu, että Ruotsissa ollaan taas vähän samanlaisessa tilanteessa, että jengit ottavat toisistaan mittaa eikä sivullisia uureja paljon mietitä. Tuomion edetessä Volkan alkoi vähitellen syyttää Jannea siitä, että hän pyysi koko ajan lisää rahaa vankilaan, vaikka hänhän oli itse luvannut pitää huolta Ranisesta, joka istui kakkua koko porukan puolesta. Volkan käytti hyväkseen Jannen mainetta murhaajana ja laittoi hänet ahdistelemaan jotain ravintolanomistajia puhelimitse ja kristi rahaa sitten itselleen. Raninen sanoi kirjassaan, että Volkan veti koko ajan välistä rahoja, jotka hänen tai hänen äitinsä olisi pitänyt saada. Surullista ja niin yllättävää, että roistoihinkaan ei voi luottaa. Janne anoi lopulta siirtoa Suomeen istumaan tuomio loppuun ja saikin siirron sitten suoritettuaan tuomiota 1 vuoden ja 7 kuukautta Ruotsissa. Ja näin eteni Ranisen ensimmäinen murhatuomio. Suomessa vuonna 2000 Janne laitettiin istumaan Jokelan vankilaan, jossa hän tutustui muun muassa rikollispomo Keiju Vilhuseen. Raninen kävi Vilhusen kotona syömässäkin vankilomalla. Vilhusen lapset olivat hieman nuorempia kuin Janne. Suomessa hän alkoi saada etäisyyttä Ruotsin jengiin ja mietti yhä useammin Volkania, jolla meni hommat aivan puihin Tukholmassa. He puhuivat puhelimessa. Volkan kertoi kiristäneensä erään lähiöpitserian omistuksensa väkivaltaisesti ja poltti ostarin toisen pitserian. Janne tuomitsi tällaisen rikollisuuden omassa päässään. Hän ei, omien sanojensa mukaan, pitänyt siitä, että tavallisia pizzanpaistajia ja duunareita heidän elinkeinonsa tuhottiin. Myöhemmin Jannelle selvisi, että Volkan oli myös huijannut heidän yhteistä ystävänsä pizzerian tulonjaossa koko ajan. Volkan Ünsal joutui vankilaan, kun hän oli yrittänyt kiristää rahaa kurdiporukalta ja lopulta joutunut tulitaisteluun, tai siis tilanteeseen, jossa hän itse avasi ostarilla tulen kurdia kohti ja poliisit tulivat paikalle. Volkan sai vankeustuomion törkeästä ampuma-aserikoksesta. Janne tuli vankilomalle Tukholmaan ja Volkan pääsi myös lumille. Hän halusi vetää kokaiinia jo aamupäivällä, mitä Raninen hieman paheksui. Kyllähän nyt lounas pitää syödä ensin. Janne huomasi, että Volkan pystyi käyttämään bileillan aikana 10 000 kruunuja, mutta hänen lomarahojaan ei meinannut ikinä löytyä, niin kuin oli sovittu. Keiju Vilhunenkin tuli kavereineen viettämään aikaa Tukholmaan, kun Janne oli lomalla, mutta ilmeisesti hänellä ei ollut hirveätä halua tutustua Volkaniin ja kumppaneihin. Ainakaan vielä tuolloin. Ruotsissa tapahtui kansankotia järisyttänyt niin sanottu Arlanda-ryöstö 12. heinäkuuta 2002, jota pidetään yhtenä Ruotsin rikoshistorian onnistuneimpina. Siinä mielessä, että ryöstösaalis oli ennätyssuuri 44 miljoonaa kruunua, eli 5 miljoonaa euroa, eikä saalista löydetty eikä ketään tuomittu. Ryöstössä oli mukana Jannen ja Volkanin lapsuudesta saakka tuttuja kavereita, muun muassa Leo ja Chito. Rystössä aseistautuneet miehet ajoivat auton SAS:n Lontoosta Tukholmaan lentäneen koneen viereen ja pakottivat vartijat aseella uhaten maahan. Arlanda-ryöstössä Leon ja rikoskumppanien käsiin päätyi 13 säkillistä eri maiden valuuttaa, jotka olivat menossa Exchangein rahanvaihtopisteisiin Ruotsissa. Volkan ei ollut mukana Arlanda-ryöstössä, mutta hän tiesi siitä ja oli saanut tekijöiltä vaitialosta palkkion, jota hän kuitenkin piti liian pienenä. Hän oli kutsunut Leon Turkkiin luokseen, jossa vietti paljon aikaa isänsä luona. Leon ollessa tyttöystävänsä kanssa Turkissa, Volkan itse lähti yhtäkkiä Ruotsiin, jossa kertoi eräälle ryöstössä mukana olleelle kaverille, että Leo on kaapattu Turkissa ja hän tarvitsee rahaa lunnaisiin. Volkan yritti siis päästä ryöstösaaliiseen käsiksi. Tämä kaveri oli antanut Volkanille laukun, jossa oli 3,5 miljoonaa kruunua. Volkan itse luuli saaneensa 10 miljoonaa. Leon ryöstösaalis oli hajautettu moneen säilytyspaikkaan, sitä Volkan ei tiennyt. Selvää oli, että nyt oli kuitenkin Volkanin vuoro piiloutua hetkeksi Turkkiin. Volkan Ünsal oli katkera saaliinjaosta ja hän alkoi pohtia, pitäisikö kostoksi kertoa poliisille kaikki ja vetäytyä todistajan suojeluohjelmaan. 2000-luvun alkupuolella Ruotsia riivasivat raha- ja laskentakeskusryöstöt, joita poliisi ei saanut kuriin. Ünsalin halu kertoa tällaisesta rikoksesta näyttäytyi Ruotsin lääninrikospoliisille lähes raamatullisena ilmestyksenä. Allannan ryöstö oli eräänlainen huipennus pitkään jatkuneelle poliisin nöyryyttämiselle, ja se oli Volkanille keino kostaa tekijöille. Volkan kertoi olevansa rikollisten juoksupoika tai likaisen työn tekijä, kuten Janne Raninen, hän sanoi. Sitä hän ei viitsinyt poliisille mainita, että hän oli hieman aiemmin varastanut kaveriltaan muutaman miljoonan tästä ryöstösaalista. Katkera Volkan halusi osansa vihjepalkkiosta ja myös kertoi tämän Jannelle. Hän piti Ranista ystävänään. Tosiasiassa Janne oli alkanut halveksua Volkania, koska tämä oli mennyt lavertelemaan ja oli liittynyt todistajan suojeluohjelmaan. Ruotsalaisten rikollisten silmissä Volkan oli varas ja ilmiantaja, vasikka. Alamme nyt päästä käsiksi niihin syihin, jotka lopulta määräsivät Volkan Ünsalin kohtalosta. Leopoldo González Carmona uhkaili Ünsalia ja tämän perhettä, sillä heidän mielestään Volkanilla ei ollut mitään oikeutta saaliiseen, hän ei ollut osallistunut ryöstöön tai sen suunnitteluun. Näistä yksityiskohdista Carmonan ja Ünsalin niin ikään rikolliset isätkin keskustelivat, jotta pojat olisivat saaneet sovittua riitansa. Koska Volkan ei maksanut Carmonalle rahoja takaisin uhkailusta huolimatta, rikolliset päättivät tyhjentää tämän asunnon. He pakottivat Ünsalin rahoja säilyttäneen kaverin antamaan miljoonan kruunun verran rahoista. He olivat päättäneet pakkolunastaa Ünsalin lähiravintolan ja leikanneet tämän liikekumppanilta sormen kuin mitkäkin mafioosot. Volkan puolestaan levitteli huhuja ja Janne toimi viestien välittäjänä Leon, Chiton ja Volkanin välillä. Kaikki yrittivät saada hänet puolelleen. Volkan sanoi ostaneensa Jannelle asunnon Turkista. Kun Janne seuraavalla vankilomallaan lähti Tukholmaan turkkilaisten opiskelukavereidensa kanssa, Volkan levitti huhua, että Janne on tulossa torpeidojen kanssa kostamaan jotain näille muille vanhoille kavereilleen. Ranisen mukaan Volkan siis hämmensi pakkaa, miten pystyi. Omassa elämässään Raninen oli risteyksessä, jatkaako rikollisella uralla vai opiskella vankilassa ammatti. Ja kuten tämän jakson aiheesta erinomaisesti ilmenee, Janne Raninen ei ollut vielä ihan valmis jättämään rikollista elämää taakseen. Tämän jakson yhtenä päälähteenä on käytetty syksyllä 2021 ilmestynyttä entisen huumepoliisin ja nykyisen dekkaristeen ja rikoskirjailijan Kale Puonteen kirjoittamaa Satu alamaailman rautarouva-kirjaa. Se on moneen otteeseen tuomitun rikollisen Satu Anderssonin elämäkerta. Satu on myös tässä jaksossa tutuksi tulleen Volkan Ünsalin murhaajan Rami Anderssonin leski. Kirjassa Satu alamaailman rautarouva kuvataan naisen elämää, joka on lievästi sanottuna mennyt vähän risaiseksi huumeiden, rikosten ja huonojen miesten ansiosta. Kale Puonti ja Andersson ovat tutustuneet työn puolesta jo kirjailijan ollessa vielä poliisivirassaan. Tätä teosta varten Puonti on syvähaastatellut Satua itseään sekä kolmea, myöskin vankilasta jo vapautunutta rikollispiireissä vaikuttanutta miestä, Mika Ilmeeniä, Laura Johanssonia ja Janne Ranista. Vaikka Satu Andersson on naiseutensa vuoksi tavallaan erikoistapaus ammattirikollisten maailmassa, hänen taustansa ei ole poikkeava. Väkivaltaa ja alkoholia lapsuuden kodissa, neuropsykiatrisia ongelmia, jotka ilmenivät oppimisvaikeuksina 1970-luvun peruskoulussa. Ympärillä aina huomattavasti vanhempia kavereita, jotka veivät rikosten ja päihteiden jännittäviä kiksejä pursuavaan maailmaan ja sitä myötä ensimmäiselle vankilareissulle jo 15-vuotiaana. Satun äitiys ja huolenpito ystävistä sekä vähän hyvän päivän tutuistakin ovat ehkä päihderiippuvaiselle ammattirikolliselle niitä poikkeuksellisia ominaisuuksia, mutta samalla hän on elänyt elämänsä juuri kuten on aina kyseisellä hetkellä halunnut, rinnallaan saman sarjan miehiä, pisimpään heistä hänen elämänsä rakkaus Raimo Andersson. Rami oli yksi Vuosaarimurhan pääarkkitehdeistä, suomalainen rikollisauktoriteetti, joka joutui lopulta itsekin henkirikoksen uhriksi. Kirjan kertoja ääni vie lukijaa linnasta linnaan, käyden samalla läpi oman perheensä, omien ystäviensä kymmenet surulliset elämäntarinat, ja voi vain toivoa, että Satu Anderssonin oma elämä äitinä ja isovanhempana voi tämän elämäkerran jälkeen jatkua tylsempänä, väkivallattomampana ja ilman aiheita rikospodcasteille. Bazaar-kustannuksen kirjan Satu alamaailman rautarouva löydät kirjakaupoista, verkkokirjakaupoista ja voit myös kuunnella tai lukea sen e-kirjana Storytelistä. Kaikille uusille Storytelin käyttäjille on tarjolla 30 päivää ilmaista käyttöaikaa osoitteessa storytel.fi/alamaailmanrautarouva. Janne Raninen vapautui 3. kesäkuuta 2003, eli hän istui Rakan Joksovicin murhasta 5 vuotta ja 4 kuukautta. Arlandan ryöstöstä oli kulunut vuosi, eivätkä Jannen kaverit oikein tienneet, onko hän Volkanin kaveri vai Leon ja Chiton. Volkan oli vainoharhaisena Turkissa ja Leo oli muuttanut väliaikaisesti Espanjaan, koska maa oli polttanut jalkojen alla ryöstön takia. Chitokin oli Espanjassa. Puhelinlangat varmaan ovat laulaneet ahkerasti, kun on viattomasti kyselty kuulumisia ja samalla arvuuteltu äänenpainoista ja hengitystauoista, kuka haluaa tappaa kenetkin. Chito kävi Jannen luona Helsingissä, Janne lähti sen jälkeen Leon luokse Espanjaan, ja tapaaminen oli Ranisen sanojen mukaan lämminhenkinen. Leo oli raivoissaan Volkanille ja syytti tätä siitä, että oli itse etsintäkuulutettuna ryöstöstä epäiltynä ja että muutama muu oli pidätettynä Ruotsissa. Janne ja Leo bailasivat ja päättivät, että Volkanilta otetaan nirri pois. Mukava pidennetty viikonloppureissu. Kaikkihan me olemme tehneet näitä tällaisia Barcelonaan. Onko edes elänyt, jos ei ole saanut laukkuunsa lutikoita La Ramblan varrella olevasta Airbnbistä? Raninen ja Carmona päättivät tuolloin Espanjassa houkutella Volkanin Suomeen, jossa Leo voisi hoitaa hänet pois päiviltään, ja jotkut suomalaiset alan asiantuntijat hävittäisivät ruumiin. Janne suunnitteli tämän olevan viimeinen rikoksensa. Todistajan suojeluohjelma ei tosiaan ole mitään leveää elämää, siinä joutuu hissuttelemaan joka paikassa, ja pelko omasta ja läheisten turvallisuudesta on silti koko ajan läsnä. Volkan Ynsal ehti irrottautua ohjelmasta 2 kertaa, kunnes muutti pois Ruotsista tammikuussa 2003. Hän piti yhteyttä vain tyttöystävänsä Annaan, perheeseensä ja Janne Raniseen. Ryöstösaaliista ottamilla rahoillaan hän osti Turkista hienon asunnon ja laittoi sen sukulaismiehensä nimiin. Keväällä 2003 Volkan kävi Ruotsissa kuulusteluissa Arlandan rahojen kätkemisrikoksesta epäiltynä, mutta pääsi takaisin Turkkiin. Kun Raninen vapautui vankilasta 2003, hän olisi halunnut vierailla Volkanin luona, mutta tämä ei lämminnyt idealle. Ynsalilla oli muitakin murheita, sillä sukulaismies oli kavaltanut hänen hienon asuntonsa Ankarassa ilman, että Volkan oli ehtinyt asua siellä päivääkään. Hän halusi salata asian Jannalta. Aiemminhan hän oli valehdellut ostaneensa asunnon myös Raniselle. Ehkä näidenkin vastoinkäymisten takia Volkan suostui tulemaan Ranisen luo kylään Helsinkiin. Pitkien keskustelujen ja suostuttelujen jälkeen Janne tuli Volkania vastaan Tukholmaan ja he tapasivat Silja Linen terminaalissa. Ynsal oli hankkiutunut eroon matkapuhelimestaan ja soittanut tyttöystävälleen yllättäen Silja Serenadein maksupuhelimesta. Volkan oli myös varmistanut, että Janne oli varannut laivalta sviitin. Hän rakasti luksusta eikä halunnut pitää matalaa profiilia. Koko ajan piti juhlia ja tilata pulloja pöytään. Volkan taisi luulla, että he Jannen kanssa murhaisivat Leon ja Chiton, mutta tosiasiassa Volkan oli itse koko ajan kohteena. Leo oli ilmeisesti myös Suomessa samaan aikaan ja asui Raimo Rami Anderssonin järjestämässä majoituksessa Lahdessa. Hän oli ilmeisesti sopinut tuolloin siitä, että suomalaiset hoitaisivat myös tappamisen. Andersson oli vapautunut vankilasta maaliskuussa 2003 ja tutustunut Ranisen kanssa vasta kesällä tämän vapauduttua vankilasta. Keijo Vilhunen oli tutustuttanut miehet toisiinsa. Raninen alkoi myöhemmin seurustella Anderssonin puolison, eli Satu Anderssonin siskontytön kanssa. Volkan asui Helsingin reissullaan Jannen nurkissa Ullanlinnassa Kapteeninkadulla ja oli varuillaan. Janne mietti, miten murha toteutettaisiin ja miten hän oli tullut elämässään tähän pisteeseen, että oli murhamassa henkilöä, jonka piti olla hänen veljensä. Volkan oli yllyttänyt häntä Jokson murhaan Sulvallassa, ja Volkan oli lopulta vasikoinut Jannen ystävät poliisille ja yrittänyt kääntää Jannenkin heitä vastaan. Soittaessaan tyttöystävälleen Annalle, Volkan oli naisen mukaan kuulostanut apealta ja hän kertoi paljastaneensa Jannelle totuuden Arlandan rahoista. 13. lokakuuta Volkan oli ollut puhelimessa jopa itkuisen kuuloinen. Parin päivän kuluttua Raninen ja Andersson soittelivat moneen kertaan ja järjestelivät ryyppyreissua lähipäiville. Ruotsalaiset vieraat Anderssonin hoitamassa majoituksessa hieroivat siis henkirikoksesta kauppoja. Lopulta suunnitelma alkoi kristallisoitua ja kahdelle suomalaiselle torpedolle oli päätetty maksaa 500 000 kruunua, jolloin Leon tai kenenkään muunkaan ruotsalaisen ei tarvitsisi liata käsiään. Se on varmaan sellaiset 50 000 euroa se 500 000 kruunua, ainakin tämän päivän kurssilla. Kuulostaa mun mielestä aika pieneltä. Toisaalta ei mene toki veroja siitä. Miehet etsivät yhdessä paikkaa, jossa Volkanin ruumis voitaisiin sitten hävittää. Murhan käytännön yksityiskohdista vastasi Keijo Vilhunen ja Rami Andersson. Andersson oli suostunut hoitamaan homman, kun ei oikein mistään oltu päästy sopimukseen ruotsalaisten neuvotteluissa. Rami toivoi saavansa kunnollisen palkkion sekä apulaisen Vilhusen kontakteista. Heidän joukostaan löytyi Jani Leinonen, jonka suostuttelun hoiti Vilhunen itse. Raninen oli myöhemmän kertomansa mukaan tavannut Janin vain pari kertaa aikaisemmin ja tiesi, että häntä epäiltiin jo aiemmasta murhasta, tapauksessa, jossa ruumista ei oltu koskaan löydetty. Joku toinen mies otti sen teon kuitenkin omalle kontolleen ja Jani sai vain pahoinpitelytuomion. Palkkamurhaajat sopivat, että murha tehtäisiin erässä asunnossa Vuosaaressa, Itä-Helsingissä. Volkan oli ollut Suomessa nyt 3 viikkoa ja Janne oli sinä aikana tutustuttanut hänet 48-vuotiaaseen Rami Anderssoniin. Suunnitelma oli, että Janne, Volkan ja Raimo ajelisivat Vuosaareen ostamaan kokaiinia Janilta, joka esittäisi diileriä, mutta todellisuudessa oli torpedo, kuten Raimokin. Janne poistuisi asunnolta jollain verukkeella ja Jani ja Rami tappaisivat Volkanin ja hoitaisivat ruumiin pois. Rami oli kertonut palkkamurhasuunnitelmasta myös vaimolleen Satulle, mutta nainen oli pitänyt koko juttua lähinnä yleisenä höpöttelynä. Perjantaina 15. lokakuuta 2003 kolme miestä, Janne, Volkan ja Rami Andersson, olivat etkoilla Ranisen kämpillä. Alkuillasta Ranisen tyttöystävä oli liittymässä heidän seuransa, mutta Andersson lupasi, että hänen vaimonsa Satu koittaa keksiä tälle jotain muuta puuhaa, että miehet saavat viettää ainakin loppuillan keskenään. Kapteenin kadulta kolmikko siirtyi Kaivokadun seurahuoneelle. Sieltä he ajoivat 11:20 Raimon autolla Vuosaareen. Volkan ei ollut oikein tiennyt, mihin he olivat menossa. Ajettiin aika kauas keskustasta ja kyyti pysähtyi Kalviikin tielle Vuosaaressa, missä 34-vuotias Jani Leinonen odotteli kokainin kanssa. Vain 3/4 miehestä poistui siitä Kalviikin tien asunnosta omin jaloin. Asunto oli ihan tavallisessa asuintalossa, mutta se oli sisustettu aika yksinkertaisesti, siis näytti ilmeisesti siltä, ettei siellä asunut varsinaisesti kukaan, vaan kyseessä oli enemmänkin bilekämppä. Kalviikin tien asunto oli siis juuri se, jossa Arnio-oikeudenkäynneistä tuttu Saara oli asunut, ja jonka Saara oli vuokrannut väliaikaisesti Keijo Vilhuselle. Asunnolla miehet nauttivat heti piristävät kokainiannokset ja Volkan meni vessaan ja kyseli samalla, milloin lähdettäisiin takaisin keskustaan. Volkanin mentyä vessaan Janne yritti viittoilla torpedoille, Janille ja Ramille, että hän häippäisi nyt. Jani ei ilmeisesti tajunnut, mikä suunnitelma oli, siis Ranisen mukaan, ja pyysi tämän keittiöön, jossa hän esitteli jotain nukutusaineampulleja, nippusiteitä ja pesäpallomailan. Janne tajusi, että murha tapahtuisikin nyt, eikä hän ehtisi lähteä asunnosta. Raimo ja Jani riisuivat paitansa. Leinonen oli lihaksikas jässikkä. Janne meni omien sanojensa mukaan ulos parvekkeelle, koska hänen puhelimensa soi. Siihen piti vastata, sillä langanpäässä oli hänen opiskelukavereitaan, joiden oli pitänyt olla hänen alibinsa. Nyt hän ei ehtisi näiden luokse ennen kuin Volkan kuolisi. Sisältä olohuoneesta kuului tömähdys, kun Volkania lyötiin pesäpallomailalla takaraivoon. Volkan huusi hätääntyneenä lapsuuden ystävänsä Jannen nimeä ja kiemruteli olohuoneen lattialla. Raimo piti jaloista ja Jani yritti kuristaa Volkania käsillään. Janne meni sisään parvekkeelta ja Jani viittoi antamaan telkkarin skartjohdon. Janne irrotti piuhan ja antoi sen Janille, joka kuristi Volkanin lopulta hengiltä. Volkanin päästä vuoti iskun vuoksi paljon verta, mikä ei ollut kuulunut suunnitelmaan. Pää käärittiin pyyhkeeseen, mutta roiskeita oli tullut niin paljon, että poliisi löysi niitä asunnosta siivoamisen jälkeenkin. Volkanin ruumis pantiin isoon kangaslaukkuun ja raahattiin vessaan. Kalviikin tielle oli ajettu valmiiksi sininen hiase, jonka Satu Andersson oli vuokrannut. Nyt autoa käytettiin murhan jälkeisiä siivoustoimenpiteitä varten. Sillä siirrettiin ruumiin lisäksi huonekaluja ja muita veren sotkeutuneita tavaroita asunnosta. Andersson, Leinonen ja Raninen lähtivät pienen siivouksen jälkeen Haagan kaupunginosaan Satu Anderssonin asunnolle noin 2 aikaan yöllä. Siellä odotti myös Ranisen silloinen tyttöystävä ja kaksikko lähti pian omille kämpilleen. Satu Andersson kuuli sen jälkeen murhasta puolisoltaan Ramilta, joka näytti myös Ynsalilta otettua Rolex-rannekelloa, jonka Rami sitten myöhemmin piilotti puunkoloon. Aamuyöllä Andersson oli lähtenyt Leinosen kanssa takaisin Kalvikin tielle Vuosaareen. Miesten puhelimet olivat pitkiä aikoja kotona, jottei heidän liikkeitään voitaisi myöhemmin jäljittää. Andersson poltti appensa polttouunissa Ynsalin vaatteet ja pesi vuokrapakun takaosan vesiletkulla. Parin päivän päästä Leinonen poltti sukulaismiehensä luona Tervakoskella ainakin sohvan ja maton Saaran asunnosta. Saara olisi halunnut päästä takaisin omaan asuntoonsa. Mökillä vietetty kesä oli jo kaukana takanapäin ja epävirallinenkin vuokrasopimus umpeutunut jo aikaa sitten. Häntä oli harmittanut se, että asunnossa olikin Keijo Vilhuisen itsensä sijaan asunut joku Jani Leinonen, ja myöhemmin häntä harmittivat myös asunnosta kadonneet huonekalut. Murhan jälkeen Saara sai yhteydenoton Arniolta. Jari Arnio oli sanonut saaneensa tietää, että kämpässä on tapettu joku, ja sanonut, että nyt heität Leinosen sieltä ulos, etkä mene lähellekään sitä asuntoa. Arnio sanoi, että kämppä täytyy tutkia. Saadakseen Leinosen ulos asunnosta, Saara käytti Arnion vinkistä jotain peitetarinaa sosiaalityöntekijästä, joka olisi tulossa tarkastamaan kämpän. Murhan jälkeisenä päivänä tekijät juhlivat henkirikosta Helsingin Gentleman's Clubilla. Myöhemmin Leinonen, Andersson ja Keijo Vilhunen tapasivat sikarihuoneella. Sikarihuone on ollut jengien suosima ravintola tai baari Lönnruutin kadulla. En osaa sanoa, onko edelleenkin, mutta tuolloin se tuntui ainakin näille miehille sopivalta paikalta pitää pieni palkkamurhan debriefing. Pesäpallomailasta tekovälineenä ei tiennyt kukaan muu kuin 3 asunnossa ollutta ja Keijo Vilhunen, jolle tapahtumat selvitettiin sikarihuoneen ulkopuolella murhan jälkeen. Leinonen kertoi myöhemmin, että Anderssonin mielestä Vilhuselle piti antaa osuus Ruotsista saaduista palkkarahoista, Leinosen itsensä mielestä ei. Kertomukset tapahtumista eroavat hieman tekijöiden välillä, mutta toisaalta tekijät itsekin ovat hieman muuttaneet kertomuksiaan vuosien mittaan. Leinonen ei esimerkiksi muista, tai ainakin kiistää muistavansa, että Volkan olisi sidottu nippusiteillä jotenkin jäykistymisen estämiseksi. Tästähän Raninen kertoi omassa kirjassaan. Pesäpallomailasta ja Skart-johdosta hän on samaa mieltä Ranisen kanssa. Hänen mukaansa murhasuunnitelman olivat valmistelleet nimenomaan Janne Raninen ja Rami Andersson. Leinonen oli ollut siinä käsityksessä, että Anderssonin ja Ranisen piti jäädä kiinni, kun he olivat lähteneet asunnolta, ja siltähän se vähän näyttikin aluksi. Pari päivää murhan jälkeen Janne ja Raimo lähtivät Ruotsiin eri laivoilla. Ranisella oli Volkanin vaatteitakin mukana, mitä suuresti ihmettelen. Eikö niistä olisi kannattanut pyrkiä eroon jo Suomessa, viedä vaikka Uffin laatikkoon tai polttaa, kuten ilmeisesti oli poltettu muitakin rojuja. Toisen kanssa samalla laivalla matkusti myös huumepoliisin ylikonstaapeli ja molempia tarkkailtiin Tukholmassa. Ruotsissa poliisi sai kuvattua Ranisen, Anderssonin ja Leopoldo Carmonan tapaamiset Tukholmassa heti murhan jälkeen. Poliisin tiedustelu oli saanut selville jo ennen murhaa, että Volkanista oli luvattu tapporaha, ja kesäkuussa Ruotsin poliisi oli varoittanut Ynsalia siitä, että murhaajaksi oli palkattu nimenomaan Raninen. Ystävän petokseen oli vain ollut ilmeisesti mahdotonta uskoa. Tällä tai jollain toisella Tukholman matkalla ainakin Rami Andersson sai maksuksi tukun kruunuja. Hän halusi ostaa rahoilla Turkin vaimolleen Satulle. Osa palkkiorahoista oli viety Keijo Vilhusen asuntoon, Tapulikaupunkiin, Helsingin pohjoiseen lähiöön. Osa löytyi myöhemmin kotietsinnöissä toisesta asunnosta. Koko summa oli ollut ilmeisesti 500 000 kruunua, eli tosiaan noin 50 000–55 000 euroa, josta 20% meni Vilhuselle. Samaan aikaan kun Ranista ja Anderssonia seurattiin, sai Jani Leinonen liikuskella vapaasti Helsingissä ja hävittää huonekaluja ja muuta. Anderssonin autoon oli laitettu seurantalaite, mutta Leinosen autoon ei. Papereiden mukaan poliisi tutki Saaran asunnon 5 päivää murhan jälkeen, mutta pyyntö tutkimisesta oli tehty jo päivää aiemmin. Väkivaltarikosyksikön tutkinnanjohtajan piti tuon pyynnön perusteella tietää jo aika tarkasti, mitä asunnossa oli tapahtunut. Murhatutkinta oli rivakka, vaikka vähän erikoinen. Tekninen tutkinta löysi olohuoneen lattialistasta veripisaroita ja seuraavana päivänä ruumiskoira Simo Petteri pääsi keikalle. Koira raapi lattiaa eteisessä, keittiössä, makuuhuoneessa ja olohuoneessa. Se raapi kylpärin pesualtaan alustaa ja lattiaviemärin kantta. Seuraavana päivänä toinen ruumiskoira, jonka nimi oli Ruumis, Buddy, merkkasi suunnilleen samat paikat. Ynsalin tyttöystävä Anna teki Ruotsissa miehestä katoamisilmoituksen 23. lokakuuta, eli 2 päivää murha-asunnon tutkimisen jälkeen. Samaan aikaan, kun Volkanin verta rapsuteltiin lattialankkujen välistä, Anna soitteli Raniselle ja kyseli, missä Volkan on. Raninen kertoi, että Volkan on lähtenyt Tukholmaan ja varmaan pyörii siellä nyt. Hän yritti rauhoitella Annaa. 3 päivää myöhemmin Annan postiluukun lähelle oli jätetty tarralappu, jossa luki, häntä ei enää ole, paras että unohdat. Anna sai joulun alla vielä toisen uhkauskirjeen, jossa hänen käskettiin pitää suusupussa, mutta Anna vei molemmat laput poliisille. Volkanin katoamisilmoituksen myötä Jannelle soitettiin poliisista ja pyydettiin kuultavaksi. Hän oli varma, että tulisi pidätetyksi, mutta Ranista vain jututettiin ja Janne päästettiin pois. Janne luuli päässeensä kuin koiraveräjästä. Lokakuussa poliisi oli saanut haltuunsa Anderssonin ja jonkun ruotsalaisen miehen puhelut, jossa sovittiin rahakuriirin saapumisesta Tukholmasta Helsinki-Vantaalle. Pari viikkoa murhan jälkeen, 1. marraskuuta, Vilhunen oli pyytänyt Satu Anderssonia varaamaan hotelli Hesperiasta 2 huonetta. Rahat huoneiden maksamiseen Vilhunen antoi käteisellä, ja Satu käytti omaa S-etukorttiaan varauksessa, koska sillä sai vähän alennusta. Miten poliisi oli osannutkin asentaa huoneeseen tilakuuntelun? Mikrofonit, jotka äänittivät Raimo Anderssonin ja Tero Kukkis Holopaisen, NBK ja More-jengien johtohahmon ja United Brotherhoodin johtajana myöhemmin tuomitun ammattirikollisen keskustelun hotellisviitin saunan pukuhuoneessa. Keskustelussa mainittiin muun muassa palkkiosumma ja puhuttiin valkoisesta haulikosta. Valkoinen haulikko tarkoittaa uhrin tappamista kuristamalla. Raimo Andersson kertoi, että tarkoitus oli kuristaa Volkan mafiatyyliin hiljaisesti, mutta oli tapahtunut muka. Andersson kertoi, miten paljon häntä oli jännittänyt ennen murhaa, 3 viikkoa, ja miten hyvin hän oli viimein murhan jälkeen nukkunut. Hotellihuone-episodi on ilmeisesti ollut Vilhusen ja Jari Aarnion virittämä ansa. Vaikka ruumista ei ollut löytynyt, eikä sitä olla löydetty vielä tähän päiväänkään mennessä, oli poliisilla kuitenkin syytä epäillä henkirikosta. Jani Leinonen tötöili itsensä poliisin haaviin tällä välin jo jostain Subutexiin liittyvästä jutusta. Tammikuussa 2004 Rami ja Janne pidätettiin murhasta epäiltyinä. Helmikuussa pidätettiin myös Satu Andersson epäiltynä avunannosta murhaan. Satu ei kuitenkaan oman kertomansa mukaan ollut tiennyt murhasta etukäteen, eikä ollut tiennyt mihin autoa käytettiin. Hän oli vain hakenut sen vuokraamusta ja palauttanut seuraavana päivänä. Auton olivat putsanneet murhan tekijät. Satulla oli tuolloin käsivarressaan More-tatuointi, me olemme rikollisten eliittiä. Tatuointi, joka viittasi jäsenyyteen rikollisjärjestössä, jota Keiju Vilhonen johti. Satu kertoi olevansa eräänlainen järjestön sihteeri, mitä se sitten pitääkään sisällään. Sittemmin Satu poistatti tatuoinnin ja peitti sen jäänteet uudella kuvalla. Janne Ranista kuulusteltiin Espoon poliisivankilassa ja hän väitti, että Volkan olisi lähtenyt kohti Turkua aikomuksenaan mennä Ruotsiin, mutta hän ei ollut kuullut kaverista mitään. Janne sai tietää, että hänen puhelintaan oli kuunneltu murhaa edeltävästä päivästä lähtien. Kun esitutkinta oli valmistunut ja Raninen istunut tutkintavankeudessa 10 kuukautta, aihetodisteita oli niin paljon, että hän tajusi joutuvansa taas vankilaan. Kuten jo mainitsinkin, poliisikoirat Simo Petteri ja Buddy olivat merkanneet Vuosaaren asunnolta sekä vanhan veren että vainajan hajua, erityisesti olohuoneesta. Vainajan tai veren haju tarttuu lattiaan, vaikka ruumis olisi ollut maton päällä, vaikka se olisi ollut kassissa. Myös hiasesta löytyi hajuja. Pakettiautolla oli kuljetettu huonekaluja ja matto poltettavaksi Janin sedän maatilalla Tervakoskella. Mustuneita metallinosia löytyi polttopaikalta. Syyttäjän mukaan Raimo Andersson oli polttanut Volkanin vaatteita myös Satun vanhempien kotipihalla olevassa uunissa. Sieltä löytyi myöhemmin uhrin Armani-merkkisen takin nappeja. Kotietsinnöissä Raimo Anderssonilta löytyi sormus ja kello, jotka Rami oli ostanut Jannelta. Ne olivat kuuluneet Volkanille ja tyttöystävä Anna tunnisti ne poliisikuulusteluissa. Asunnosta löytyneitä Volkanin verijäälteitä miehet selittivät hänen runsaalla kokaiinin käytöllään. Volkanin nenästä tuli usein verta. Ehkä ei niin paljon kuitenkaan, että olohuoneen huonekalut pitää polttaa. Oikeudenkäynti alkoi marraskuussa 2004 ja kesti 7 päivää Helsingin käräjäoikeuden turvasalissa. Paljon puhuttiin siitä, voiko saada murhatuomion, jos ruumista ei ole löydetty. Myös Leo González Carmona, murhan tilaaja, sai syytteen. Janne, Raimo ja Jani saivat käräjäoikeudessa elinkautiset murhasta. Leo elinkautisen murhaan yllyttämisestä. Carmona oli aika känkkäränkkänä ja syytti Anderssonin virheitä omasta tuomiostaan. Käräjäoikeuden tuomion jälkeen Carmona lähettikin sitten vankilasta kirjalliset ohjeet todistajille, mitä heidän pitäisi sanoa jatkossa. Hän oli vihainen siitä, ettei Andersson suostunut ottamaan murhaa vastuulleen. Nelikon tuomiot pysyivät hovioikeudessa ja Carmonan kirjeitä käytettiin lisänäyttönä. Keijo Vilhusen nimi oli mainittu ruotsalaisen kirjeessä, mutta taaskaan sillä ei ollut mitään seurauksia hänen kannaltaan. Hovioikeudessa murhasta tuomitut yrittivät tai ajattelivat yrittää saada vieritettyä kaiken yhden tekijän niskoille, sillä Raimoa vastaan oli vahvin näyttö. Häntä oli salakuunneltu hotelli Hesperiassa. Poliisi oli tosiaan löytänyt Volkanin farkkutakin nappeja Raimon appivanhempien pihan uunista. Ylen rikostarinoita Suomessa -ohjelmassa kerrotaan muuten, että poliisi oli käynyt ostamassa samanlaisen farkkutakin tukholmalaisesta muotiliikkeestä ja todennut, että napit täsmäävät siihen, joka Ynsalilla oli päällään surmailtana. On käyty oikein ruotsalaisessa muotiliikkeessä. Eikö Helsingissä ole vuonna 2003 löytynyt Armanin farkkutakkia? Raimohan oli myös pöllinyt Volkanin Rolexin ja pitänyt sitä ranteessaan ja tullut kuvatuksi myös Volkanin sormus sormessaan. Kaikki miehet hajautettiin vankilassa eri osastoille, eivätkä he päässeet muutenkaan sopimukseen siitä, miten vastuu murhasta kannattaisi jakaa. Raimo yritti kiistää koko murhan, koska ruumista ei ollut edelleenkään löytynyt, ja hän vetosi siihen, että ei ruumista, ei murhaa, mutta sehän ei tosiaan pidä paikkaansa. Esitutkinnan kesto oli ollut tapauksessa jo muutenkin poikkeuksellisen pitkä. Se alkoi vuoden 2003 lokakuussa ja aktiivinen työ päättyi oikeastaan vasta 2005 loppuvuodesta, kun Helsingin hovioikeus antoi asiassa ratkaisun. Helsingin poliisi oli murhatutkintaan tyytyväinen ja keskeistä näyttöä oli kerätty hienosti puhelinkuuntelulla, valvontakamerakuvilla ja rikospaikkatutkinnalla. Ainoa vaan, että murhasta olikin ollut tietoa jo yhdellä poliisilla etukäteen. Haluan tässä välissä kertoa pari sanaa Saarasta. Saara on nainen, jonka ansiosta koko Arnion hässäkkä on tullut julkisuuteen, mutta hän on itsekin todella mielenkiintoinen henkilö. Saarahan ei ole syyllistynyt mihinkään rikoksiin, mutta hän eli lähes 20 vuotta vähän niin kuin rikollismaailman liepeillä. Kaikki lähti liikkeelle siitä, kun hänen miesystävänsä aikoinaan tapettiin joidenkin huumekauppojen vuoksi. Miesystävä oli Kari Tahvanainen, joka oli löytynyt Volkswagen Golfin tavaratilasta jäätyneenä yhdessä rikostoverinsa Veli Grönin kanssa Helsingissä Punavuoren kadulla 1992. Tahvanaisen ja Grönin ruumiit olivat viruneet golfissa todennäköisesti joulukuusta 91, eli reilut pari kuukautta. Kaksoismurhan jälkeen Saarakin oli viety hiekkakuopalle uhkailtavaksi. 10 vuotta myöhemmin rikollisbisnes ja huumekauppa olivat Suomessa kansainvälistyneet ja väkivaltaistuneet. Jari Arnio oli jo vuonna 1986 murtanut suuren suomalaisen huumeparonin Miika Kortekallion kuulusteluissa ja samalla käräyttänyt kymmeniä Kortekallion organisaatioon kuuluneita Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Hollannissa. Arnio teki tästä keissistä lopputyönsä poliisin alipäällystökurssille ja samana vuonna 87 hänet palkittiin vuoden poliisina. Mikko Gustafssonin ja Janne Huskosen kirjassa Kultainen vasikka kuvaillaan, miten Arnio oli kiristänyt Kortekalliosta tunnustusta ulos uhkaamalla sekoittaa tapaukseen tämän siskon. Lähtikö Helsingin huumepoliisin tutkintamenetelmien mopo jo tässä vaiheessa käsistä? Alamaailma ei ollut kovin ihastunut Arnion metodeihin. Saaran eräs entinen miesystävä aikoinaan painosti häntä vankilasta hankkimaan osoitteita sörkkaan jollekin vielä pahemmille pojille. Yksi näistä osoitteista oli Jari Arnion kotiosoite. Joulukuussa 96 Arnio sai vantaalaisen paritalonsa pihalle paketin, joka teki hänestä elävän poliisilegendan. Hän havahtui ulkoa tuleviin ääniin, havaitsi pihalla räjähteen, nappasi oksasakset ja leikkasi Ruotsin armeijalta varastetun granaatin palavan sytytyslangan poikki. Älkää kokeilko tätä kotona. Operaatiota oli johdettu Sörnäisten keskusvankilan läntiseltä selliosastolta, jolla lusivat sellaiset vanhan liiton rikollispomot kuin Raimo Tienhaara ja Keijo Vilhunen. Vanha liitto, vanha alamaailma, tarkoittaa tässä sitä ammattirikollisten joukkoa, joka oli Suomessa jo ennen liivijengejä. Arnion pommittamisen takana oli ilmeisesti Tienhaara, vaikka Vilhunen oli niin ikään osoitelistan tilaajana. Osoitelistan, jonka Saara toimitti vankilaan. Tämän granaatti-iskun myötä Arnio ja Saara kuitenkin tapasivat. Saara työskenteli tuohon aikaan vielä Vilhusen yrityksessä, joka oli jonkinlainen luotaistuotefirma. Myi muun muassa mäntyuuteen juomaa ja sen sellaista. Vuodesta 1998 lähtien Saara ja Arnio tapasivat säännöllisesti ja aloittivat hyvin pian jonkinlaisen seksisuhteen, tai Arnio ehkä enemmänkin käytti Saaraa hyväkseen ja ilmeisesti myöhemmin jopa paritti häntä. Välillä Saara myös työskenteli seksipuhelimessa. Keväällä 2003 Saara etsi itselleen kesämökin, jossa voisi olla hetken rauhassa eräältä entiseltä väkivaltaiselta poikaystävältään ja samalla kouluttaa koiranpentuaan. Siksi hän halusi laittaa asuntonsa Vuosaaressa alivuokralle joksikin aikaa ja Arnio ehdotti Keijo Vilhusta vuokralaiseksi. Samoihin aikoihin Ruotsissa oli kehittynyt varsinainen sekametelisoppa Arlandon ryöstön rahojen vuoksi. Jani Leinonen oli laitettu ennen murhaa myös puhelinkuunteluun, ja näiltä nauhoilta selviää myös, että Saara oli soittanut Leinoselle murhan jälkeen ja kysellyt huonekalunsa perään. Leinonen sanoi Keijon, eli Vilhusen, luvanneen huonekalut hänelle, ja että Keijo maksaa niistä Saaralle. Silti poliisi ei kuulusteluissaan kysynyt mitään Vilhusesta, vaikka luulisi heitä kiinnostavan, miten Moren pääjehu liittyy asuntoon ja sohvan korvaamiseen. Saaran mukaan Arnio oli evästänyt hänet kuulusteluihin ja kertonut, mitä siellä pitää sanoa ja mitä ei. Vilhusta ei mainita. Saara on kertonut, että Ynsalin murhatutkinnan yleisjohtaja Kari Tolvanen, nykyinen kansanedustaja, oli Arnion pyynnöstä kyydinyt Saaran hotelliin pakoon turvallisuusuhkaa. Todellinen syy oli murhajuttu. Arnio oli sanonut Saaralle Leinosen uhanneen tappaa hänet häädön takia. Ja totta kai Saara piti pitää myös poissa asunnoltaan sillä aikaa, kun poliisin tekninen tutkinta suoritti siellä omia toimenpiteitään. Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Arnion ja entisen rikollisjärjestön johtohahmon Keijo Vilhusen lämpimät välit paljastuivat vuonna 2013. Ja tuolloin Jani Leinonen halusi avautua poliisille kertoen, että Vilhusella oli olennainen rooli murhassa. KRP kävi vanhan tutkinnan läpi ja löysikin sieltä sellaisia huumepoliisin puhelinkuuntelutallenteita, joita ei oltu koskaan annettu Helsingin poliisin murharyhmälle. Näillä tallenteilla esiintyi nimenomaan Vilhusen osuus, joten alkuperäisestä murhatutkinnasta oli jäänyt pois Keijo Vilhusen tiivis yhteydenpito murhakolmikon kanssa. Lisäksi kävi ilmi, että Helsingin poliisin hälytyskeskukseen oli tullut 16. lokakuuta 2003, eli Ynsalin murhapäivän iltana soitto puhelinkopista. Joku halusi tehdä ilmiannon henkirikoksesta. Soittaja ei koskaan lopullisesti selvinnyt. Tätä puhelua ei mainittu alkuperäisessä tutkinnassa lainkaan. Humeyksikön tutkijat tunkivat mukaan murhatutkintaan ja ilmeisesti Arnio halusi kontrolloida, mitä tietoa murharyhmälle valui. Jari Arnio ja ainakin joku toinen olivat siis tienneet murhasta jo muita ennen. Vuonna 2015 Janne Raninen sai puhelun vankilaan ja kutsun uuteen kuulemiseen Volkan Ynsalin murhaan liittyen. Aiheena oli Keijo Vilhusen osuus murhaan. Helsingin poliisin laillisuusvalvonta teki KRP:lle tutkintapyynnön tapauksesta marraskuussa 2015, kun Arnio Vyyhtiä oli jo pari vuotta märehditty. Uusi tutkinta avattiinkin sitten 2016. Jani Leinonen oli kertonut KRP:lle, että Vilhunen oli yllyttänyt Volkanin murhaan ja Raimo Andersson oli vahvistanut tiedon. Raninen kertoi, että oli puhunut Vilhuselle Volkanin murhaamisesta jo vuoden verran ennen tekoa. Keijo oli tuolloin jo tietysti ollut poliisin tietolähde. Vilhunen kertoi, että kuuli murhan jälkeisinä päivinä sikarihuoneella teon toteutumisesta ensimmäisen kerran. Hän oli sen jälkeen soittanut yllättyneenä Arniolle kysyen, miten tämä oli mahdollista. Omien sanojensa mukaan Vilhunen oli uskonut, ettei Arnio poliisina antaisi murhan tapahtua. Kun Keijo Vilhusen asema Helsingin huumepoliisin tietolähteenä tuli julkisuuteen, oli Rami Andersson yrittänyt osoittaa poliisille Volkan Yönsalin hautapaikan. Mutta kohtaa ei enää vuonna 2016, 13 vuotta murhan jälkeen, löytynyt. Ruumista oli aiemmin etsitty myös Tervakosken suunnalta, missä huonekalujakin hävitettiin. Anderssonin mukaan Volkan haudattiin Helsingistä Porvooseen johtavan maantien varteen metsään. Jani Leinosen mukaan hautapaikka on kohdassa, johon nyt on rakennettu tie, eikä ruumista enää löydy kuin ehkä sattumalta, jos tien kohdalla tehdään joskus uusia kaivaustöitä. Miehet joutuivat kaivamaan kuopan aamuyöllä teon jälkeen, tiedä sitten auttoiko kokaiini vai adrenaliini pysymään hereillä ja paiskimaan hommia. Raninen epäilee elämäkerrassaan, että heidän puhelimiinsa oli kohdistettu salaisia pakkokeinoja, eli kuuntelua, jota ei oltu raportoitu. Tämä on sittemmin osoittautunut aika oikeaksi arvioksi. Vaikkei Ranien omien sanojensa mukaan tehnyt Suomessa huumekauppaa, oli hänen puhelimensa ollut ihan sattumalta huumepoliisin kuuntelussa. Ellei sitten Keijo Vilhunen olisi vinkannut Arniolle, että jotain on meneillään. Murhaa edeltävänä päivänä sopivasti aloitettu Ranisen ja Anderssoninkin telekuuntelu pikkasen siihen suuntaan kyllä viittaa, että Arnio järjesti tiedonhankintaa myös käyttämällä huumerikosepäilyä tekosyynä. Ihan järkyttävää, että tällainen henkirikostutkinnan vääristely on ollut Suomessa mahdollista. Volkan Yönsalin murhatutkinta avattiin siis uudelleen vuonna 2016, kun KRP sai viitteitä siitä, että kaikkia tapaukseen liittyvää ei oltu aikoinaan tutkittu. Alkoi pelkän omituisen palkkamurhatutkinnan sijaan todella ankea luku suomalaista poliisihistoriaa. Keijo Vilhunen ja Jari Arnio pidätettiin osallisuudesta Volkan Yönsalin murhaan heinäkuussa 2018. Vilhuskeke ja vuoden poliisi olivat kylläkin istumassa 10 ja 13 vuoden kakkujaan törkeistä huumerikoksista. Alkuperäisessä esitutkintamateriaalissa ei ollut mainintaa siitä, että poliisi oli saanut murhan jälkeen vihjesoiton. Ja tätä soittoa tutkittiin myös vasta KRP:n uudessa murhatutkinnassa. Mediatietojen mukaan Vilhusen osuutta Volkanin murhaan tutkittiin kyllä jo 2003, mutta omituisen huesti. On hirveän vaikea uskoa, että kukaan muu poliisi kuin Arnio ei olisi tiennyt murhahankkeesta mitään ennen tai jälkeen teon. Mitä nautintoa Arnio, joka rakasti rehentelyä ja karskeja juttujaan, olisi saanut siitä, että ei olisi voinut droppailla tietojaan sinne sun tänne? Sitä paitsi jo Arnion huumetynnyri oikeudenkäynnissä kävi selväksi, että osa hänen alaisistaan oli valmis valehtelemaan oikeudessa pomonsa puolesta. Jotkut olivat manipuloineet puhelintietoja ja niin edelleen. Hauska detalji Ranisen kutsuvat minua palkkamurhaajaksi kirjasta on se, että häntä alun perin Volkanin murhasta kuulustellut poliisi Kari Kauppi huumeyksiköstä oli se, jota myöhemmin epäiltiin vihjesoiton soittajaksi, joka oli aloittanut koko Vuosaarimurhan tutkinnan. Ja Kari Kauppi oli vuosien kuluttua ilmeisesti myös se, joka kävi levittämässä kuorikatetta Arnion kukkapenkkiin, siis siihen kukkapenkkiin, josta Arnion säästöpossu löytyi Porvoossa. Uudessa murhatutkinnassa nousi esiin paljon seikkoja, joista alkuperäinen tutkintaryhmä ei ollut koskaan kuullutkaan, kuten aiemmin mainitut puhelinkuuntelutallenteet, joita huumeyksikkö siis ei ollut antanut murhan tutkijoille. Arnio on tiennyt Yönsalin kohdistuneesta uhasta jo nelisen kuukautta ennen murhaa, tiennyt Volkanin matkasta Suomeen, tiennyt murhan tekijät. Arnio oli järjestellyt murhajuonittelijoihin kohdistuneita tarkkailuja ja telepakkokeinoja, mutta suunnitelmasta hän ei kertonut niille poliiseille, jotka tehtävät toteuttivat, vaan piti tiedon itsellään kuin mikäkin mestari hämähäkki. Hän tiesi, että Volkan Yönsal kuolisi Suomessa. Henkirikoksen estäminen oli siten hänen oma tehtävänsä. Velvollisuus murhan estämisestä oli yksin hänellä, ja poliisina hänen olisi pitänyt suojella ihmishenkeä. Sekä Arnio että Vilhunen kiistivät syyllisyytensä, mutta heidän kertomuksensa menivät ihan ristiin. Vilhunen sanoi tienneensä suunnitelmasta ja että poliisin tietolähteenä oli myös välittänyt kaikki siihen liittyvät tiedot Arniolle ja uskonut, että poliisi estää murhan. Jari Arnio puolestaan sanoi, että hänellä oli vain huhutasoista tietoa murhahankkeesta. Ruotsin poliisilta saatiin kuitenkin vahvaa näyttöä siitä, että Arnio tiesi. Hän oli itse kertonut siitä ruotsalaisille virkaveijilleen. Hän oli kertonut jopa Janne Ranisen osallisuudesta jo etukäteen. Raninen oli kuitenkin Vulkanin lapsuuden ystävä ja ehkä jopa hieman epätodennäköinen tekijäkandidaatti. Miten se olisi tullut edes mieleen ilman tietoa tosiasiallisesta hankkeesta? Arniolla oli paitsi kytkös, niin ilmeisesti myös avain Kalviikin tien asuntoon, jossa murha tehtiin. Siellä asui siis Saara, nainen, johon Arniolla oli suhde ja joka toi Arnion uskomattoman toiminnan lopulta ilmi. Saara oli Arnion kehotuksesta vuokrannut asunnon Keijo Vilhuselle, joka puolestaan antoi sen Jani Leinosen käyttöön. Leinoselle Saara oli antanut häädön Arnion käskystä. Häätö tapahtui tekstiviestillä 3 päivää ennen murhaa, ja mies luovutti asunnon avaimet 3 päivää murhan jälkeen. Vaikka Saara myöhemmin muutti kertomustaan vähän myönteisempään suuntaan Arnion kannalta, uskoi oikeus hänen alkuperäisiä lausuntojaan. Kun Helsingin murharyhmä kuuli murhan tekopaikasta Kalviikin tiellä, niin murharyhmän rikoskomissaario oli saanut tutkintaa varten asunnon avaimet Arniolta, joka puolestaan oli saanut ne Saaralta, joka oli saanut ne edellisenä päivänä Leinoselta. 2020 alkoi siis uusi Vuosaarimurhan oikeudenkäynti. Murhasta aikoinaan tuomituista Jani Leinonen tuli ensimmäisenä todistamaan 6. lokakuuta 2020. Leinonen suoritti tuolloin vielä elinkautistaan. Leinosen mukaan juuri Vilhunen oli pyytänyt hänet mukaan murhajuoneen. Jani Leinonen oli jollain tavalla mukana Vilhusen huume-bisneksissä ja he soittelivat tai olivat yhteydessä päivittäin. Vaikka Leinonen ei omien sanojensa mukaan ollut juuri lainkaan tekemisissä miesten kanssa, poliisin televalvonnan perusteella hänellä oli paljon yhteydenpitoa myös Anderssonin kanssa jo elokuusta 2003 lähtien, ja yhteyksiä oli myös Raniseen. Mutta niistä Leinonen ei tietenkään muistanut mitään, ja miksi muistaisikaan, hänhän oli jo tuomionsa melkein suorittanut, ja puheluista oli muutenkin tietysti jo pitkä aika. Leinosen kertomuksella oli iso merkitys siinä, että Arnion ja Vilhusen osuutta murhaan ja heidän etukäteen saamiaan tietoja ja tekemisiään alettiin tutkia. Tähän päivään mennessä ei ole selvinnyt sekään, että mikä huumerikos näillä Leinosella, Ranisella ja Anderssonilla oli ollut tekeillä, eikä sitä muistanut oikeudessa kuultu Arnion entinen alainenkaan. Miksi heidät oli laitettu kuunteluun? Tarkkailuryhmässä tuolloin työskennellyt poliisi Jyrki Nieminen kertoi, että hänelle Arnio oli kertonut tarkkailun syyksi nimenomaan henkirikosjutun, mainiten sekä Ranisen että Anderssonin nimet. Koska Rami Andersson oli kuollut ennen Arnion ja Vilhusen uutta Vuosaarimurha-oikeudenkäyntiä, niin oikeudessa turvauduttiin hänen esitutkinnassa kertomaansa versioon tapahtumista. Sen mukaan alun perin ruotsalaisten piti tehdä murha itse, ja Vilhunen pyysi, että Andersson pitäisi yhteyttä heihin, mutta tilanne hänen mukaansa muuttui, kun hän alkoi tuskastua näihin. Pitivätkö ruotsalaiset rosvot liikaa palavereja? Äänestivätkö he päätöksistä? Jahkuisivatko he Löfbergs Lila kupposen äärellä siitä, miten Volkan tapettaisiin? Joka tapauksessa päätettiin, että suomalaiset hoitaisivat verityön ja ruotsalaiset maksaisivat. Miksi Ynsalin kuolema oli niin tärkeä projekti Raimo Anderssonille? Palkkiorahojen takiako? Jonkinlaisen murhaajan statuksen takiako? Sekä Raninen että Andersson sanoivat, että Ranisen tehtävä oli vain houkutella Ynsal paikalle ja Leinosen ja Anderssonin piti tehdä henkirikos. Leinonen itse väittää, että hänen piti vain neuvoa paikka, jonne Ynsal voitaisiin tuoda, ja hän sitten vain ajautui lyömään uhria. Vaikka tosiasiassa se kai oli ollut koko ajan suunnitelmissa, kun se pesäpallomääräkin esiteltiin. Oikeudessa ei kuitenkaan oltu muuttamassa tämän kolmikon tuomioita, vaan puntaroimassa Arnion ja Vilhusen osuuksia ja sitä, milloin poliisi oli saanut tietää murhasta. Tässä uskomattomassa vyyhdissä on tullut esiin sekä rikollisjärjestön vaikenemiskulttuuri, mutta myös poliisin sisäinen hyssyttely, vaikka on tehty selviä rikoksia, näin ulkopuolisen silmin. Hämmentävää on ollut myös se, että suomalaisen yhteiskunnan peruskivenä pidetyt poliisit eivät ole edes oikeudessa pysyneet totuudessa, vaikka todistajan pitää rangaistuksen uhalla puhua totta. Joulukuussa 2020 Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Jari Arnion elinkautiseen vankeusrangaistukseen Volkan Ynsalin murhasta. Oikeuden mukaan Arnio tiesi murhahankkeesta, mutta ei poliisina estänyt sitä. Oikeus katsoi, että koska murhan tekotapa on rikoslaissa jätetty avoimeksi, voi tekotapa olla myös laiminlyönti. Arnion tuomio oli 140 sivua pitkä pläjäys. Keiju Vilhusen murhasyyte hylättiin. Häntä syytettiin itse murhahankkeessa mukana olemisesta. Avoimeksi jäi kuitenkin se, miksi Aarnio loppujen lopuksi antoi murhan tapahtua. Mikä oli se hyöty Vilhusen ja Aarnion huumebisneksille esimerkiksi? Ehkä kuulemme tämän hovioikeuden päätöksen jälkeen. Oli nimittäin itsestään selvää, että Aarnio asianajajineen valittaisi päätöksestä hoviin, jonka päätöksen kuulemme vuoden 2021 alkupuolella. Aarnion vankilasta antamissaan haastatteluissa syyttänyt muita poliiseja todistajien kuulusteluiden valikoivasta videoinnista ynnä muusta. Hän on valittanut myös siitä, että ei saa käyttää tietokonetta vastineidensa kirjoittamiseen, vaan joutuu turvautumaan lyijykynään ja ruutupaperiin. Järjestäytyneen rikollisuuden juttujahan usein ympäröi syvä hiljaisuus, vaikenemisen laki, joka estää muiden tiedoista tai tekemisistä puhumisen viranomaisille tai muille ulkopuolisille. Kun aikaa kuluu tarpeeksi ja henkilöt päättävät pyrkiä eroon omasta menneisyydestään, voi julkisuuteen tai poliisin tietoon tulla uusia tietoja vanhoihin tapauksiin. Syksyllä 2021 ilmestyneessä Satu Alamaailman rautarouvakirjassa Satu Andersson tuo esiin tietoja, joiden mukaan nimenomaan Keijo Vilhunen oli koonnut murhajuoneen kuuluneet miehet. Hän oli käynyt Tukholmassa neuvottelemassa Arlandan rahankuljetusryöstäjien kanssa, ja että Vilhunen oli myös saanut osansa murhan palkkiosta ja ollut määräävässä asemassa suhteessa Raimo Anderssoniin. Janne Raninen ja Raimo Andersson istuivat vielä vankilassa, kun Keijo Vilhunen olisi käynyt hoitamassa bisneksiä Tukholmassa. Kirjan kirjoittanut Kale Puonti on ollut kuultavana kirjan tietoihin liittyen. Tällä voi olla vaikutuksensa hovioikeuden päätökseen jutussa. Vuosaaren palkkamurha on Suomen rikoshistoriassa poikkeuksellinen. Ylipäätäänhän palkkamurhat ovat harvinaisia, mutta 4+1 elinkautista samasta tehosta on myös harvinaista. Lisäksi Ynsalin ruumista ei koskaan ole löydetty. Volkanin poliisille kertomien tietojen perusteellakaan ei Arlandan ryöstöstä saatu ketään tuomittua. Mutta nyt odotetaan vastausta siihen, laiminlöikö Helsingin poliisi murhatutkinnan ja sivuutti Vilhusen osuuden tutkinnassa, koska hän oli poliisin tärkeä tietolähde ja Jari Aarnion rikoskumppani. Jani Leinonen vapautui vankilasta helmikuussa 2021, Janne Raninen maaliskuussa 2021 ja Leo Carmona huhtikuussa 2021, mutta Raimo Andersson on vapautunut tämän maailman kahleista jo kokonaan vuonna 2018. Raimo Andersson kuului jo 1980-luvulla Ruotsissa kirvesliigaksi kutsuttuun ryhmään, joka ryösti pankkeja ja sairauskassoja. Nimi tuli siitä, että ensimmäisenä sisään tullut ryöstäjä tapasi lyödä kirveen pankin tiskiin pystyyn. Andersson johti myöhemmin huumeliigaa, joka toi Suomeen heroiinia ja amfetamiinia ja joidenkin tietojen mukaan omisti Bulvaanin välityksellä siivousfirmoja, mikä selittää osaltaan myös murhakämpän melko hyvää siivousta, ei kuitenkaan täydellistä. Valitettavasti tämä siivoustaitoinen murhaaja löydettiin kuolleena tammikuussa 2018 kotoaan Vantaalta, jossa hän oli ollut viettämässä vankilomaa. Kirjassa Satu Alamaailman rautarouva kerrotaan paljon yksityiskohtia Rami Anderssonin elämästä, mutta pieni pätkä myös Ramin murhaajasta, velimatti Metsuri Huohvanaisesta. Metsuri oli Ramin vanha ystävä. Satu ja Rami olivat käyneet hakemassa miehen lomalle Sörnäisten vankilasta, silloin kun Satu oli itsekin ollut luvattomalla vankiloman jatkeella. Tämä tapahtui 1995. Miehet tunsivat toisensa ja tuolloin Satukin siis tutustui, varsinkin kun Huohvanainen myöhemmin illalla lahtelaisessa baarissa puri Satua jalkaan. Metsuri sekosi totaalisesti käyttäessään päihteitä, mutta hän oli Ramin kaveri. Huohvanainen teki vuonna 1999 3 henkirikosta. Ehdonalaisessa ollessaan 14. helmikuuta 2018 Metsuri juhli vankilomalla olleen Ramin ja kaveriporukan kanssa väkevästi ravintola Saslikissa. Anderssonilla oli jalkapanta ja hänen piti olla Satun kotiosoitteessa ilta 10 mennessä, joten jatkot olivat siellä. Aamulla Ramin nyrkeen ja potkuin pahoinpidelty ruumis löytyi asunnosta. Talon valvontakamerossa näkyi, miten Metsuri oli välillä käynyt vaihtamassa turvakengät jalkaansa, jotta oli saanut potkuihinsa lisää voimaa. Hän oli myös polttanut Ramin ihoa ja lopuksi varastanut korut ja kellon. Rami Anderssonin murhan syistä liikkui huhuja, ehkä häntä syytettiin liian läheisistä väleistä viranomaisiin Volkan Ynsalin tapauksen vuoksi. Ramihan oli yrittänyt näyttää hautapaikkaa poliisille. oli miten oli, Vuohvanainen sai teosta elinkautisen vuonna 2020. Elämänkumppanin murha ja samoihin aikoihin sattuneet molempien vanhempien kuolemat veivät Satu Anderssonin epätoivoisiin rikoksiin ja jälleen huumeiden käyttöön. Satu pääsi kesällä 2021 koevapauteen omasta huumausainetuomiostaan. Ilkka Jani Markus Leinonen, eli Jani Leinonen, oli myös aiemmin istunut pitkän tuomion amfetamiinin hallussapidosta ja myynnistä. Ynsalin murhan aikoihin Vilhunen oli tosiaan Suomen alamaailmassa iso tekijä. Hän johti rikollisjärjestö Morea ja käytännössä myös NBK:ta, kun sen oikea johtaja Latte Johansson istui vuonna 2003 vankilassa. Leinosen mukaan Johansson itse asiassa oli neuvonut häntä pysymään erossa Raimo Anderssonin puuhista, joka sitten kuitenkin osoittautui hänen tiimikaverikseen Folkan Ynsalin murhassa. Elinkautistaan Leinonen lusi 17 vuotta. Murhaan yllyttäjä Leo, eli Ruotsin chileläinen Leopoldo Fernando González Carmona, on sittemmin tullut uskoon ja tiettävästi pysytellyt kaidalla tiellä siitä lähtien. Raninen ja Carmona jatkoivat yhteydenpitoa murhan ja tuomion jälkeenkin ja perustivat vuonna 2008 rap-yhtye Kartellenin, jonka lyriikat kritisoivat ruotsalaisten lähiöiden sosiaalista eriytymistä. Elokuussa 2017 Leo Carmona kertoi haastattelussa olleensa mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Arlandan rahakuljetusryöstöä. Sen syyteoikeus oli vanhentunut kuukautta aiemmin. Carmona kertoi, että Volkan oli tosiaan ensin siepannut rahojen säilyttäjän ja sitten kavaltanut rahat. Tämä oli ollut aikoinaan myös Ynsalin oma versio tapahtumista. Janne Raninen vapautui elinkautisestaan ehdonalaiseen keväällä 2021 suoritettuaan tuomiostaan 17 vuotta. Raninen on sulvalla murha ja sitä edeltänyt väkivaltatuomio mukaan lukien viettänyt elämästään 22 vuotta vankilassa. Kultainen vasikkakirjan tekijöille antamassaan haastattelussa Raninen toistaa vähän sitä, mitä omassa elämäkerrassaankin. Rikolliseen uraan vaikutti paljon huono itsetunto ja tunne siitä, että on ulkopuolinen yhteiskunnassa. Hän oli maahanmuuttajien lapsi, kuten Volkan Ynsalkin. Raninen kertoo jättäneensä nyt rikollisen elämän taakseen ja toivoo omien kokemustensa ja niistä kertomisen ehkäisevän nuorten ajautumista rikolliselle polulle. Tekemiään murhia hän perustelee rikollismaailmaan kuuluvilla pelisäännöillä. Hän on vapauduttuaan perustanut yrityksen, jossa ihmiset voivat käydä hajottamassa tavaroita ja purkamassa kiukkuaan niihin. Lisäksi Ranisella on rikosaiheita käsittelevä podcast. Toivomme menestystä Jannelle hänen kaikissa tulevissa laillisissa hankkeissaan. Keijo Vilhunen oli ollut rikollismaailman johtohahmoja silloin, kun Janne oli tutustunut häneen Jokelan vankilassa. Vilhunen oli ollut taustalla, kun vankilassa perustettiin rikollisjengi More, eli Me olemme rikollisten eliittiä, vuonna 2000. Parin vuoden kuluttua More, Rogues Gallery ja Natural Born Killers, eli NBK, yhdistyivät United Brotherhoodiksi. Vilhunen oli päässyt johtoon ja hän oli pidetty ja kunnioitettu, ei käyttänyt itse väkivaltaa, vaan hänen alamaisensa hoitivat kaiken likaisen työn. Keijo ei ollut pelkästään Arnion liikekumppani huumekaupoissa, kuten myöhemmin selvisi, vaan myös tietolähde, ilmiantaja, joka yksitellen paljasti pahimpia kilpailijoitaan Arnion tiimille napsittavaksi pois kadulta. Vuonna 1994 Keijo Vilhunen sai 12 vuoden vankeustuomion törkeistä huumerikoksista jutussa, jossa Arnio oli tutkinnanjohtajana. Keijo oli ilmeisesti, niin sanotusti, vasikoinut Arniolle jopa 20 vuotta koodinimellä Äijä ja samalla auttanut hänen poliisiuraansa ja laittomia liiketoimiaan. Vilhusen ja Arnion ystävyys tai kumppanuus kiehtoo jollain sairaalla tavalla. Vain he kaksi tietävät, mitä heidän diilinsä on todellisuudessa ja kokonaisuudessaan pitänyt sisällään. Vuoden poliisi 1987 tullaan ikuisesti muistamaan Pasilan miehenä, hassistynnyrimiehenä, kukkapenkkien käteistä piilottaneena miehenä ja luultavasti myös palkkamurhasta tuomittuna miehenä. Poliisin täytyy pitää jonkinlaisia suhteita rikollismaailmaan, nimenomaan saadakseen joskus ennakkotietoa tekeillä olevista rikoksista ja muustakin. Rikollisethan ovat myös ihmisiä, joiden kanssa voi pärjätä puhumalla. Mutta tietolähde, miten hyvä ja antoisa tahansa, ei häntä tietenkään pidä päästään liian lähelle, ei pitäisi ystävystyä, kuten Arnio ja Vilhunen. Arnion epäselvät toimintatavat tunnettiin poliisissa ja rikollispiireissä jo 90-luvun puolivälissä. Mietityttää, mitä muita tutkintoja Arnio uransa aikana tärveli. Hänhän yritti epätoivoisesti myös lavastaa yhden ammattirikollisen United Brotherhoodin jäsenen huumejutun Pasilan mieheksi, joka hän siis oli itse. Työskenteleekö poliisissa muita keisariaarnioita? Poliisin kaiken tutkinnan pitää kestää päivänvaloa ja tapahtua vain lain sallimissa puitteissa. Arnio-tapaus on onneksi lisännyt huumepoliisin ja muunkin poliisin valvontaa. Erilaisia rikoksia ja huonoa toimintaa on poliisin keskuudesta purskahtanut julkisuuteen viime vuosina, ja hyvä niin. Hyvä siis, että erilaiset väkivaltaiset ja rasistisetkin teot, erilaiset laiminlyönnit, tosiaan alkavat tulla julkisuuteen. Niihin ei ole varmaan hirveän helppo puuttua ilman pientä painetta ylempää, kun on kyse kuitenkin hierarkkisesta organisaatiosta, kuten poliisista. Ynsalin murhassa risteävät suomalaisten ja ruotsalaisten rikollisjengien yhteisviritelmät ja toisaalta Arnion ja Vilhosen yhteistyö, joka on Suomessa, ei toki aivan ainutlaatuinen, mutta ainutlaatuisen laaja poliisin ja järjestäytyneen rikollisuuden yhteenliittymä. Arnio itse on sanonut, että murha ei olisi ollut estettävissä. Jouluna 2020 Jari Arnio ja Keijo Vilhunen kuitenkin saivat käräjäoikeuden historiallisessa oikeudenkäynnissä tuomion, toinen elinkautisen ja toinen vapauttavan. Hovioikeuden tuomio on odotettavissa siis alkuvuodesta 2021, ja silloin tein tarvittavat päivitykset vielä tämänkin maratonjakson lopun jatkon jatkeeksi. Olkaa huoleti. Tässä oli Murha mielessä -podcastin 29. jakso. Muistakaa tsekata tuo Bazar-kustannuksen kirja Satu ala maailman rautarouva, joka avaa kyllä vähän uudella tavalla sen rikollisen kovan maailman naisen näkökulmasta ja tuo vähän syvyyttä myös Rami Anderssonin elämäntarinaan. Kirjan voi lukea tai kuunnella myös Storytelin sovelluksessa, ja siinä saavat kaikki uudet käyttäjät siis 30 päivää ilmaista kokeiluaikaa osoitteessa storytel.fi/alamaailmanrautarouva. Tarjous on voimassa joulukuun 2021 loppuun saakka. Tämän vuoden puolella pääsette nauttimaan vielä Veera ja Ihmeellinen Itä-podcastin kanssa yhdessä tehdyistä erikoisjaksoista venäläisen järjestäytyneen rikollisuuden ja vankilakulttuurin parissa. Ja seuraava eurooppalainen murha on käsittelyssä vuoden 2022 puolella. Siihen saakka pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Moi!
Podplay. Kotisi podcasteille.